ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواده برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها أدك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وسديدية طبان كبش شوال سنة ككون أفر بغل أفر يأفرتن كيجريادا قد بدا مانتو إسنين أه برنامج كأدكو مغلدون تان وحاكم إذا عنصري أمريكان هو ورر غاري ديرسين هو كدعي قبل كتاكسيس إدال كمرايكن ككودلي كدوات طبان روح dagaal culus oo wali ka soconaya dalka Suudaan iyadoo wada hadalla ay magaalada Jidda uga socdaan kooxo kale matalaya generaalada ku dagaalamaya dalka Suudaan in ka badan 20 ruux oo dalxiisayaal ah oo ku dhintay dooni kula dagtay xeebaha dalka Hindiya iyadoo la la yahay tiro kale oo saarna doonida taliska militariga ee xukuumadda Suudaan oo sheegay inuu gacanta ku dhigay qaar ka mid ah shiishahanada Maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kadib dagaal culus oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum qarax lagu dhaawacay qoraar ruushiyaan ah oo aad u taageeri jiray duulaanka ee dawladda ruushka ku qaaday Ukraine oo ka dhacay deegaan ku yaala gobol qiyaastii 400 km dhanka bari kaga beegan magaalada madaxda waddankaasi ee Moscow. Tirada dadka ku barakacay colaadda Suudaan oo korortay iyo qaxooti Suudaaniyiin ah oo gaaray dalka Masar oo ka hadlay dhibaatada ay soo mareen ku dhawaad 30 ruux oo ku dhintay dabka kacay goob laga qodo dahabka oo ku taala dalka Biiru iyo nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad oo 12 sano kadib dib u hantay kursigii uu ku lahaa jaamacadda Carabta. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan la qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas oo idil gor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, dalka Mareykanka waxaa ku sii xoogaysanaya dadka cunsuriyiinta ah ee beegsanaya dadka aan u dhalan dalkaas ee soo galootiga ah. Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka waxa ay sheegayaan in gaal xag jir ah uu weerar ku qaaday dad soo galooti ah oo ku sugnaa xarun ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarka uu geystay ninkan Ameerikaanka ah ee cunsuriga ah. Gaari uu watay ninkan ayuu jiirsiiyey dad ku sugnaa xarun lagu qaabilo dadka soo galootiga ah oo ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dadka weerarka lagu qaaday ayaa xarunta ku sugayay gaadiid bas ah kuwaasoo doonayay inay goobta ka raacaan. Afayeen u hadlay booliiska gobolka Texas ayaa shaaca ka qaaday in nin watay gaari nooca tartanada lagu qabto uu weerar gaari jiirsiin ah ku qaaday tiro dad ah oo ku sugnaa afaafka hore ee xarun lagu qaabilo dadka soo galootiga ah taasoo ku taala koonfurta gobolka Texas. Afayeenku waxa uu xaqiijiyey dhimashada 7 ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta iyo dhaawaca ku dhawaad 10 kale. Waaxda waxa loogu yeero badbaadada qaanuunka ee dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in falkan ay la tacaamuli doonto inuu yahay mid aan loo qasdin, maadaama ay wararku tibaaxayaan in ruuxa weerarkan geystay uu u bareeray inuu weerar ku qaado dadka ku sugnaa goobta. qaar kamida dadka goob joogayaasha ah ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ruuxa kaxeynayay gaariga ka hor inta uusan weerarka fulin uu aflagaadeeyey dadka ku sugnaa afaafka hore ee xarunta intaasi kadibna uu si xawaare sare ah ugu soo kaxeeyey gaariga taasoo sababtay dhimashada 7 kamida dadkii goobta ku sugnaa iyo dhaawaca ku dhowaad 10 kale weerarka gaari jirsiinta ah waxa uu ahaa mid nagula kadiyey ayuu yiri Luis Harira oo kamid ahaa dadka ku dhaawacmay weerarkan wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Venezuela isna waxa uu yiri waxaan ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay waxa yimid ninkan dilaaga ah waxa uu noo geystay ihaano isagoo intaasi kadib si bareer ah gaariga u jirsiiyey dadka qaar kamid ah dadkii ku sugnaa goobta ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay istaajiyaan wadaha gaariga iyadoona ay gacanta ku dhigeen booliska Mareykanka waxa uuna hadda wajahayaa eedeymo kala duwan shabakada ABC ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa shaacisay in booliska gobolka ay fureen baaritaan ku aadan in dhacdadan ay ahayd mid ula kac ah iyo in kale balse qaar kamid madaxda dowladda Mareykanka ayaaba dadkooda ku dhiirageliyay cunsurinimada 7 ruux ee dhintay ayaa qayb ka ahaa 25 ruux oo afaafka hore xarunta ku sugayay gaadiid bas ah dalka Mareykanka ayaa waxa marar badan sidaan oo kale uga dhacay weerarada cunsurinimada ah ee ay geysanayaan gaalada xaqjirinta ee Ameerikaanka ah xukuumadda Washington ayaana had iyo jeer qiil u raadisa falalka ay ku kacayaan dadka gaalada ah
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan dagaal culus ayaa wali ka soconaya dalka Suudaan iyadoo wadahadalo ay magaalada Jidda uga soconayaan kooxaha kala matalaya generaalada ku dagaalamaya dalka Suudaan taliska militariga ee xukuumadda Suudaan waxa uu sheegay inuu gacanta ku dhigay qaar ka mid ah shiishaanada maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kadib dagaal culus oo ka dhacay magaalada Al-Qartum wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan waxa warbixintan ku eegaya Maxamed Amiin
iyadoo dalka Saudiga ay ka socdaan wax lagu sheegay wada hadallo lagu heshiisiinayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa wararka ka imanaya gudaha dalkaasi waxa ay sheegayaan in dagaalo culus ay ka soconayaan magaalada caasimadda ah ee Al-Qartum iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gudaha dalka Suudaan wada hadalladan oo ay garwadeen ka tahay dawladda Saudiga ayaa ka dhigan xabad joojin cusub oo ay gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ee kala ah ciidamada militariga ee uu hoggaaminayo Cabdi Fitaax Al-Burhaan iyo maleeshiyaadka la magacbaxay gurmadka degdega ah ee uu hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Xamdaan Doglo dadka ku sugan magaalada caasimadda ah ayaa waxa ay soo sheegayaan in ay maqlayeen duqeymo xoogan oo lala beegsaday xarumo muhiim ah oo ku yaala caasimadda sida xarunta biyaha ee magaalada tan korontada iyo baqaaro waaweyn oo ku yaala halkaasi tani ayaana sababtay in ay biyo la'aan iyo koronto la'aan la soo daristo dad badan oo suudaaniyiin ah diyaaradaha dagaalka ee uu leeyahay taliska militariga ee xukuumadda Suudaan ayaa la soo warinayaa inay duqeymo xoogan ka geysteen tuulada Riyad ee ku taala magaalada caasimadda ah waxayna diyaaraduhu si indhala'aan ah u beegsanayaan goobaha caamka ah iyo xarumaha la sheegay inay degan yihiin maleeshiyaadka uu hoggaamiyo Xamdaan Doglo arrimahani oo dhami waxa ay dhacayaan iyadoo magaalada Jidda ee dalka Saudiga ay ka furmeen waxa lagu sheegay wadahadallo la isugu keenayo hoggaamiyasha inqilaabka kula wareegay talada dalka Suudaan kuwaasi oo ay soo abaabuleen dowladaha Saudiga iyo Mareykanka si loo joojiyo colaadda ka dhex aloonsan dalka Suudaan kadib markii toddobaadyadii la soo dhaafay ay fashilmeen isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in xabad joojin waarta lagu dhex dhigo qolyaha ku dagaalamaya dalka Suudaan inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay wada hadallo furmeen ayaa haddana waxaa soo yeeraya hadalka ka duwan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Aal Saud ninka lagu magacaabo Faisal bin Farhan ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo inay si rasmi ah u furmeen wada hadallada lagu sheegay in la isugu keenayo qoloyinka kala matalaya Al-Burhaan iyo ku xigeenkiisii hore ee Xamdaan Doglo waxaan maanta soo dhaweynaynaa inay magaalada Jidda joogan ergooyin kala matalaya ciidamada militariga Suudaan iyo askarta gurmadka degdega ah si ay ugu wada hadlaan xaaladaha ka taagan waddankooda ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga ku yiri war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka dagaal xoogan ayaa mar kale waxa ay maanta dib ugu qarxeen xaafada loo yaqaan Al-Bahri ee ku taala magaalada Al-Qartum ee caasimadda dalka Suudaan taliska militariga ee dalkaasi ayaana soo saaray bayaan uu ku sheegayo in uu gacanta ku dhigay qaar ka mid ah shiishaanada maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee uu hoggaamiyo Xamdaan Doglo isla markaana ay la wareegeen gaadiid iyo hub ay lahaayeen maleeshiyaadka موقال او باهيي ملتريغا سودان ايا وحا كسو موقانايي ميد كميدا سراكيشا عيدانكا او كو غوندينايا ان اي سي ودي دونان دغالكا اسلام ماركانا ايمينكا اي كو راد جوغان فرحتكا ماليشياتكا غورمدكا دغدغا اه
الله اكبر الله اكبر انا هنا الان في قياده بحري
waxaan hadda ku suganahay qiyaadad bahri waxaanahay raga dagaalyahanada ah ee eriyanaya firxadka kooxaha falaagada ah
waana rijal muqatilin mutaaridin alfulul almutfarriqin
dagaalada ka socda dalka suudaan oo galay isbuucii saddexaad oo xiriir ah ayaa waxa ay galaafteen nolosha boqolaal ruux oo rayid ah iyadoona ay dhaawacmeen kumanaan kale Tirakoobyadii ugu dambeeyay ayaana soo sheegaya in tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 600 oo ruux halka dhaawacuna yahay 5000 oo kale waxaana inta dheer in 375000 oo ruux ay ku barakaceen dagaalada kuwaasi oo 115000 oo kamid ah isku dhiibeen dalalka jaarka ah dalka Suudaan
Alo marhaba ana min Suudaan wilayad Yanub Darfur la khilal al-ayamat al-fata al-awdaa kanat hariya jiddan
waxaan ka imid Suudaan gaar ahaan gobolka Waqooyi ee Darfur maalmihii la soo dhaafay xaaladu aad ayay u akarnayd laakiin alxamdulillaah maanta waxaad moodaa in ay xooga degin tahay xaaladu hadda waa mid yar degin Allaah ayaana ku mahadsan laba maalin ayay nagu qaadatay in aan ka soo gudubno wadada Abu Sibil markii aan dalka ka soo tagnayna xaaladu aad ayay u adkayd laakin dhibaatadii waan ka soo fogaanay xaaladeenu hadda way roon tahay
لكن الحمد لله خلال اليوم الأوضاع استغربت شوية
أنا من أم درمان وبالتحديد من حي الشاطئ نحن طلعنا من أول مبارك
أنيقا وحان كإمد أم درمان قار أهان حافظة حيبتا أنقو وحان صوبحاني مالنتي وغهريسي إدقالكا محاية لي حالدة ميشا كجرتا وحا أي أخايد مد أرققح badan cabsi iyo qalqal ayaana dareenay mamalaysaneen in marxaladani oo kale ay Suudaan soo mari doonto ugu dambeyn waxaan imaanay Masar xaaladu aad ayay u adkayd gurigeena waa la duqeyay inta badanna waa u burburay dhawaaqa duqeyntu aad ayuu u darnaa waxaan u baqnay nafteena iyo caruurteena waxaan raadinay meel ka ammaan badan Suudaan Masar oo ah dowlad noogu dhow ayaana gaarnay in ay tahay meel amni loo soo doonto
مصر باعتبار دولتنا الثانيه يعني هي ملجا الامان
جمعيه لا سو دافاي waxa dagaalo culus oo ka dhacay magaalada Al-Qartum iyo nawaaxigeeda ku dhintay ugu yaraan 16 ruux oo rayid ah kuwaasi oo ku dhintay rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada militaryga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah inkastoo la hayo qayb ka mid ah qasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka rayidka ah haddana waxa aad u adag in la helo tirada rasmiga ah ee iska dileen qolooyinka ku dagaalamaya dalka Suudaan kuwaasi oo midba midka kaleba uu guulo ka sheeganayo balse meedanka dagaalka ma aysan ka muuqan guulahaasi ay kala sheeganayaan waxaa la soo warinaya dhibaatooyin adag oo ay wajahayaan dadka ka barakacay dagaalada culus ee ka soconaya dalka Suudaan warka soo baxay hay'adda waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaana waxaa lagu sheegay in 19 milyan oo ruux bilihii la soo dhaafay ay wajahayeen gaajo iyo cunno yari baahsan xaaladda iminka soo korartayna ay ugu sii dartay dadkaasi waxay hay'addani ka digtay in dhibaatada ugu badan ay soo gaari doonto dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolada Darfur Kardafan iyo Niilo Azraq oo dhammaantoodu ku wadyaala dalka Suudaan kuwaasi oo u nugul colaadaha maadaama horraanba goboladaasi ay ugu jireen dagaal beeleedyo sababay dhibaatooyin daran dad badan ayaa rajabeel ka muujiyay shirka la sheegay in magaalada Jidda loogu qabanayo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ee ay kala hoggaaminayaan generaalada inqilaabka military kula wareegay talada dalka Suudaan waxay sheegeen in markii hore loo baahnaa wax un xabad joojina in la dhaxdhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan lana joojiyo dhiiga dadka rayidka ah ee qubanaya markaasi kadibna laga wada hadlo sidii loo soo afjari lahaa xiisadda ka dhex jirta qolooyinka isku haya xukunka dalka Suudaan Mareykanka ayaa aad ugu walaacsan dagaalada ka soconaya dalka Suudaan maadaama ay halkaasii ku dhimanayaan rajooyinkii iyo damacyadii guracnaa ee uu ka lahaa dalkan dhacbariga qaarada Afrika Imaaraadka Carabta iyo dawladda Ruushka ayaa iyaguna dhankooda sii horinaya dagaalka kuwaasi oo taageero ballaaran u fidinaya hoggaamiyaha mucaaradka ee lagu magacaabo Hamdan Daglo
إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
برنامج كدعدوين كدوني ذا أياد دقي سنيسان xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo ka kacay goob lagu qodo dahabka oo ku taala koonfurta dalka Biiru. Madaxda dalka Biiru waxa ay sheegeen in ugu yaraan 72 shaqaale ah ay ku dhinteen dabkan xoogan ee ka kacay goobta lagu qodo dahabka ee ku taala koonfurta dalkaas. Shirkadda macdanta ee Yaniko ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in 175 shaqaale ah si nabadgelyo ah looga soo saaray goobta uu dabku ka kacay. Warka ka soo baxay shirkadda ayaa intaasi ku daray in 72 ka mid ah shaqaalaheeda oo si gaar ah ugu takhasusay howlaha macdanta ay ku dhinteen dabkan xoogan ee ka kacay goobta laga qodo dahabka ee ku taala koonfurta dalka Biiru. Mas-uuliyiin xukuumadeed ayaa iyana sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sababta keentay dabkan. Wararka qaar ayaa sheegaya in sababta keentay dabka uu ahaa suurtagalnimada qarax ka dhacay goobta laga qodayay dahabka oo dhirir ahaan lagu qiyaasay 100 mitir. Qaar ka mid a meydadka ayaa laga soo saaray halka uu dabku ka kacay, halka kuwo kalena ay weli ku jiraan gudaha halka laga qodayay dahabka. Qaar ka mid a ehelada shaqaalaha dhintay ayaa goobta soo buux dhaafiyey si ay u helaan meydadka dadka ka dhintay. Dacwadoogaha guud ee mandiqada uu dabku ka kacay ayaa waxa uu isna sheegay inay fureen baaritaano ku aadan waxa sababay dabka. Dalka Biiru ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale looga soo tabiyey musiibooyin kala duwan kuwaasoo gallaaftay nolosha boqolaal dad ah ayna ku dhaawacmeen kumanaan kale.
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
وحين تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
قيبها دنبئي برنامج كدعدوين كدونيدا يعني سلسو قارني مركانا واحد كسو دواتان ورركي وقود دنبئي عالمك عبدالسامد عبداللهي ايا سو جيدينيا.
Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa ku waramayay in xeebaha dalkaasi ay ku qarqantay doon ay la socdeen dad dalxiisayaal ah, iyadoo la soo sheegay khasaare nafeed oo ka dhashay shilkan. Oo weeraan 22 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen doontan ku degtay xeebaha gobolka Kerala ee koonfurta dalka Hindiya, sida ay shaaciyeen madax ka tirsan xukuumadda New Delhi iyo sidoo kale warbaahinta maxalliga ah. Waxaa la la'yahay tiro dad ah oo ka mid ahaa dalxiisayaashii saarnaa doontan ku degtay xeebaha dalka Hindiya, iyadoon ilaa iminka ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo dad kale la'yahay. Waxaan soo saarnay meedadka 22 ruux, kuwaasi oo 15 ka mid ay yihiin haween, sidoo kale ku dhawaad 6 ruux ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka. Howlaha samata bixinta ahna way socdaan, ayuu yiri sargaal ka tirsan booliiska mandiqada oo la hadlayay warbaahinta. Wararka qaar ayaa sheegaya in 11 ka mid ah dadka ku dhintay dhacdadan ay ahaayeen dad ka soo wada jeeda hal qoys, kuwaasi oo 3 ka mid ah caruur ahaayeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo war qoraal ah ka soo saaray dhacdadan isla markaana ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu ku muujiyay sida uu uga xun yahay dhacdadan ay ku dhinteen dadka dalxiisayaasha ah. Waxaan aad uga xunnahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay doontii ku qallibantay xeebaha gobolka Kerala. Waxaan tacsi u dirinaa eelaha dadka dhintay. Qof waliba oo dhintay qoyskiisa wuxuu xaq u yeelan doonaa magdhow, ayuu Modi ku yiri qoraalkiisa. Ilaa iyo hadda macda sababta rasmiga ah ay ka dambeysay doontan ku qallibantay xeebaha dalka Hindiya waxaana socda baaritaano ku aadan arrinkaas. Dhanka kale, qoraa raashiyaanah ayaa ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu xiray. Zakhar Biribilin oo ah qoraa caan ah oo u dhashay dalka Ruushka ayaa wuxuu ku dhaawacmay qarax culus oo lagu weeraray baabuurkiisa xilli uu ku socdaalayay meel 100 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Moscow. Dowladda Ruushka ayaa dhankeeda weerarkaas waxay ku eedeysay inay ka dambeeyeen Ukraine iyo reer galbeedka. Guddi baarayaal ah oo kiiskan u xilsaartay dowladda Ruushka ayaa waxay sheegeen إن بابور كانو وها ميدو غار ولها قراغو إسلامار كانو قرحو كوها للي ديغان كويا لغوبالكا كاسي وقياسي أفر بقولو كيلومتر دنكا باريكا بايغان مغالو مدحدا ودن كاسي إم موسكو وحين إن تاسكو دارين إن داوع قراغا يميدكا قف ودكا أها غاريجي سلو قاضي حارون عافي مادا ساورا لغا سو قاضي غوبتا لغو قرحي غاريغا يا موجنايا غاري ميدب كيسو يهي عدان وكو قرحي حلي ومرايي ودردارو كو تهتسن ملكين هورو البيرادا iyo sidoo kale biro jajaban oo gaariga dhinaciisa daadsan gudiga dawladda ruushka ayaa sidoo kale sheeciyay in la xiray nin lagu magacaabo Alexander Bromikiyov oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarka qaraxa ah isla markaana isku dayay inuu diro Berlin iyagoona xusay inuu qirtay inuu basaas u ahaa sirdoonka dawladda Ukraine waxaana intaas ku dareen in qaraxa uu ku yimid amar ka yimid dhanka Kiev Qoraaga qaraxa lagu weeraray ayaa si weyn u taageerayay duulanka ay dawladdiisa ku qaaday wadanka Ukraine oo ah wadan dhaca bariga Yurub oo ay dagaal kula jirto dawladda uu madaxda ka yahay Vladimir Putin. Ugu dambeyn 12 sano kadib, nidaamka Suuriya ee Bashar al-Assad ayaa dib u hantay kursigii uu ku lahaa Jaamacadda Carabta. Kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Al-Qaahir ee caasimadda dalka Masar, ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee ururka Jaamacadda Carabta waxay ku go'aamiyeen in nidaamka Bashar al-Assad dib loogu soo celiyo xubinnimadiisa golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta uu shir gudoominayay Saamih Shukri oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa lagu sheegay in laga bilaabo 7 May 2023 Suuriya ay dib u hanatay kursigeedii jaamacadda isla markaana ay ka qayb gali doonto dhammaan shirarka ururka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Nuseeriyada ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inay si weyn uga heshay go'aanka ururka jaamacadda carabta waxayna ku baaqday in la kordhiyo iskaashiga iyo wada shaqaynta carabta markii la gaarayay go'aanka jaamacadda carabta dib loogu soo celinayay nidaamka al-Assad waxaa goobjoog ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee 13 kamida 22 wadan ee xubinta ka ah kooxdan bishii Maarso ee sanadii 2012 ayaa jaamacadda carabta laga yariyay dawladda Suuriya xilligaasi oo ay socdeen kacdoonadii guga carbeed tallaabadan ay qaadeen dawladaha dabadheelfiyada carabta ayaa ka dhigan inay sharciyad aqoonsi rasmi ah siiyeen nidaamka Nuseeriga Suuriya kaasi oo xasuuqay dad ka badan nus milyan ruux isla markaana barakiciyo ku dhawaad 5 milyan oo qofood
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
أسرى قدهان انتا سيانكو سواف ميرينا برنامش كالعدوين كدوني دع تاني انتا نكوكول مينو برنامش كان مدلم إذا وحاني دين كلها فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله